VOA This Morning.
Halo, VOA This Morning kembali hadir untuk menemani pagi Anda di hari Senin 22 Februari 2021. Bersama saya, Madeoni. Kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia, di antaranya tentang hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan 41% responden tidak bersedia mengikuti vaksinasi COVID-19.
Yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia 43%. Jadi turun hanya 2%.
Dan fokus utama sidang tetap Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-46.
Another example was, the recent elections in Uganda.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Untuk sekarang, kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Dari VOA di Washington DC, saya Fams Reva.
Amerika sedang berjuang untuk membuka kembali sekolah-sekolah umum di negara ini di tengah pandemi virus corona. Namun Gedung Putih hari Minggu menegaskan pihaknya berharap sebagian besar sekolah penuh waktu dimulai kembali April nanti.
That's our goal, that's our objective, that's our plan. But what we need and what the president said at the time we need is funding.
Itu tujuan kami, itu rencana kami, ujar juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam acara This Week di stasiun televisi ABC. Namun dia mengatakan tercapainya tujuan itu sangat tergantung pada persetujuan Kongres atas tunjangan bantuan virus corona senilai $1.9 triliun yang telah diajukan oleh Presiden Joe Biden yang mencakup bantuan $130 miliar bagi sekolah. Banyak sekolah di seluruh Amerika yang tidak memiliki sumber daya untuk menanamkan investasi guna pemulihan fasilitas atau mempekerjakan lebih banyak supir bis atau mempekerjakan lebih banyak guru temporer sehingga kita dapat memiliki kelas dengan jumlah siswa yang lebih sedikit tambahnya. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC telah memberikan pedoman berdasarkan sains yang jelas untuk sekolah di berbagai distrik tentang berbagai langkah yang dapat diambil untuk membuka kembali sekolah secara aman. Tapi setiap sekolah di negara ini tidak memiliki anggaran dan sumber daya itu, ujar Psaki. Kami membutuhkan pemerintah federal untuk mengatasinya. DPR Amerika berencana melangsungkan pemungutan suara pekan ini untuk meloloskan paket bantuan yang diajukan pemerintahan Biden, dengan harapan mendapat persetujuan penuh dari Kongres pada pertengahan Maret. Saat ini, 47% siswa taman kanak-kanak hingga kelas 8 sudah mulai masuk sekolah tatap muka. Sementara siswa kelas 9 hingga 12 baru mencapai 33%. Sisanya masih mengikuti pembelajaran virtual dari rumah atau gabungan antara rumah dan sekolah. Pakar penyakit menular terkemuka yang juga kepala penasihat bidang medis di pemerintahan Biden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan pada CNN, posisi pemerintahan Biden adalah mendorong siswa kembali ke sekolah dan melindungi para guru. Menurutnya, sistem sekolah di seluruh Amerika dapat kembali dibuka jika mereka mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh CDC pekan lalu untuk mengirim siswa kembali ke sekolah dengan cara seaman mungkin.
I would back the CDC recommendations because that is really based on data.
Menurut Johns Hopkins University, jumlah virus corona di Amerika mencapai 4% dari total populasi dunia. Sementara jumlah korban meninggal hampir mencapai 500 ribu orang atau berarti 20% total korban meninggal akibat virus mematikan ini di seluruh dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
7 petugas pemilu tewas dalam pemilu presiden Niger hari Minggu ketika kendaraan yang mereka tumpangi menabrak ranjau darat. Demikian pernyataan seorang pejabat pemilu setempat mencemarkan hari yang sedianya mengantarkan transisi kekuasaan demokratis pertama di negara itu. Negara di Afrika Barat itu kerap mengalami serangan militan Islam dan telah meningkatkan keamanan untuk melindungi jalannya pemungutan suara, di mana kandidat partai yang berkuasa, Mohamed Bazoum, bertarung melawan mantan Presiden Mahamane Ousmane. 2 krisis keamanan di Niger, yang satu di dekat perbatasan darat dengan Mali dan Burkina Faso, yang merupakan lokasi beroperasinya militan terkait Al-Qaeda dan ISIS, dan lainnya di sepanjang perbatasan Tenggara dengan Nigeria yang merupakan lokasi operasi aktif Boko Haram, merupakan masalah kampanye yang dominan. Pada pemilu presiden putaran pertama 27 Desember lalu, kandidat partai berkuasa yang juga dikenal sebagai mantan Menteri Dalam dan Luar Negeri Mohamed Bazoum meraih 39,3% suara, sementara Ousmane meraih 17% suara. Bazoum kemudian memenangkan dukungan dari kandidat yang berada di urutan ketiga dan keempat pada pemilu putaran pertama itu. Polisi bermain petak umpet dengan para pengunjung pesta ilegal di Madrid akhir pekan ini, di mana polisi berusaha keras mengejar semua pelaku. Polisi hari Minggu merilis video yang menunjukkan bagaimana mereka menemukan orang-orang yang bersukaria bersembunyi di bawah tempat tidur dan di dalam lemari pakaian ketika acara pesta yang mereka hadiri digerebek polisi. Warga setempat menelpon polisi ketika menyadari adanya sebuah apartemen turis yang digunakan untuk melangsungkan pesta yang melanggar kebijakan lockdown, yaitu satu kebijakan penutupan wilayah dan penghentian sebagian kegiatan guna mencegah perebakan virus corona. Polisi mengatakan 44 orang dijatuhi denda, dan secara keseluruhan polisi membubarkan 227 acara pada hari Jumat dan Sabtu saja. Kawasan Las Letras di Madrid yang dipadati bar, tempat disco, dan apartemen turis merupakan lokasi di mana polisi paling sering melakukan penggerebekan.
Inilah VOA Washington.
Ribuan warga Myanmar kembali turun ke jalan-jalan hari Minggu, sehari setelah dua orang tewas ketika polisi dan aparat keamanan menggunakan peluru tajam dan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan ketapel melawan mereka yang memprotes kudeta militer 1 Februari lalu. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk keras aksi kekerasan yang menelan korban jiwa itu. Penggunaan kekuatan yang mematikan, intimidasi, dan pelecehan terhadap demonstran damai tidak dapat diterima, cuitnya di Twitter. Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mencuit, "Saya ngeri melihat semakin banyak nyawa yang hilang, termasuk seorang remaja laki-laki di Mandalay, ketika junta yang berkuasa meningkatkan kebrutalannya di Myanmar. Dari meriam air hingga peluru karet dan gas air mata, dan kini pasukan mulai menembaki pengunjuk rasa damai. Kegilaan ini harus diakhiri sekarang," cuitnya. Saya Famous River, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan 41% responden tidak bersedia mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan pemerintah. Sasmito Madrin menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi mengatakan, hasil survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan kelompok masyarakat yang enggan divaksin COVID-19 masih tinggi, yaitu 41%. Sedangkan warga yang bersedia divaksin mencapai 54,9%. Survei itu dilakukan terhadap 1.200 responden pada 1 hingga 3 Februari 2021 dengan toleransi kesalahan kurang lebih sekitar 2,9%. Menurut Burhanuddin, survei tersebut menunjukkan publikasi pemberian vaksin kepada Presiden Joko Widodo pada Januari lalu tidak berdampak pada kesediaan warga untuk mau divaksin.
Survei kami di bulan Desember yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia 43%. Jadi turun hanya 2%.
Burhanuddin menambahkan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan responden tidak mau divaksin adalah adanya faktor keraguan terhadap efektivitas vaksin, faktor merasa sehat, dan juga faktor keuangan jika ternyata vaksin berbayar. Masalah harus membayar vaksin ini juga muncul pada 54,9% warga yang bersedia divaksin. Mereka tidak lantas bersedia divaksin jika harus membayar, sehingga jumlah warga yang tidak bersedia divaksin bisa bertambah karena alasan tersebut. Sementara itu, dokter spesialis paru Erlina Burhan mengatakan, hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi para dokter dalam mengedukasi warga yang menolak vaksinasi COVID-19. Utamanya, kelompok masyarakat yang masih meragukan terhadap efektivitas vaksin. Ia juga menyoroti masih ada sekitar 23% warga yang bersedia membayar vaksin virus corona. Karena itu, ia menyetujui jika pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksin mandiri yang diperuntukkan bagi warga untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di tanah air.
Kelompok dokter-dokter juga akan mencatat ini dan akan mensosialisasikan.
Ketua Komisi 9 DPR, Feli Estelita Runtu Wene mengatakan, lembaganya akan terus mengawasi dan memberi masukan kepada pemerintah terhadap penanganan virus corona, termasuk soal vaksin. Selain itu, pemerintah perlu mengencarkan komunikasi dan edukasi terhadap warga yang menolak vaksin. Kementerian Kesehatan mencatat ada sekitar 1,2 juta tenaga kesehatan atau 83,6% yang menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama per 21 Februari 2021. Sedangkan yang menerima suntikan dosis kedua sekitar 736 ribu atau 50,16% dari target 1,4 juta tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengungkapkan temuan terkait extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Temuan YLBHI menyebut bahwa pembunuhan sewenang-wenang di luar proses hukum didominasi dilakukan oleh militer dan polisi. Berikut laporannya.
Extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang telah dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun pada faktanya kasus pembunuhan di luar proses hukum masih terjadi. Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Era Purnamasari mengatakan kasus pembunuhan di luar proses hukum didominasi dilakukan oleh militer dan kepolisian.
Catatan akhir tahun di LBHI tahun 2020 itu menunjukkan bahwa 64% kasus-kasus extrajudicial killing kalau kita lihat dari jumlah korbannya itu memang didominasi oleh militer, itu sebesar 64% dan 36%-nya itu dilakukan oleh polisi.
Dalam kasus pembunuhan di luar proses hukum, pihak kepolisian menjadi yang paling disorot. Berdasarkan data YLBHI, sepanjang tahun 2018 sampai 2020, terdapat 240 kasus pembunuhan di luar proses hukum yang diduga melibatkan kepolisian dengan korban jiwa mencapai 305 orang. Kasus pembunuhan di luar proses hukum paling banyak terkait dengan penanganan demonstrasi yang mencapai 48%.
Secara angka mungkin secara jumlah korban jiwa mungkin 2020 tidak sebanyak 2019, tapi kita jangan lupa bahwa 2020 ini adalah tahunnya pandemi di mana gerak orang dibatasi. Aksi-aksi protes juga sangat jarang dilakukan turun ke jalan, sehingga kita tidak bisa mengambil simpulan bahwa situasinya sudah membaik dengan ada tunjukannya angka ini karena ada situasi pandemi, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan demikian.
Namun proses penegakan hukum terhadap oknum polisi yang terlibat dalam dugaan kasus extrajudicial killing saat ini dinilai belum maksimal. Menurut YLBHI, lebih dari 80% kasus pembunuhan di luar proses hukum seakan senyap di tangan kepolisian.
Bilang di sini dalam tanda petik bahwa prosesnya tidak jelas. Jadi orang bisa sampai 10 tahun atau 7 tahun tidak ada penetapan tersangka, bahkan jangankan untuk sampai ke pengadilan, ditetapkan sebagai tersangka saja sudah tidak ada. Bahkan tidak jelas apakah ini statusnya sudah masih penyelidikan ataukah penyidikan. Jadi tidak ada satu progres penegakan hukum di dalam kasus-kasus extrajudicial killing.
YLBHI pun berkesimpulan bahwa pembunuhan di luar proses hukum masih terus terjadi. Bahkan menunjukkan kecenderungan motif yang meluas pada pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, dugaan pembunuhan di luar proses hukum masih sering terjadi hampir di seluruh polres di Indonesia. Namun tidak mudah dalam mengungkapkan kasus pembunuhan di luar proses hukum yang melibatkan aparat.
Penyelidikannya memang tidak mudah. Komnas misalnya hanya bisa mengambil beberapa kasus-kasus yang kami anggap fenomenal atau penting saja. Ya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Dampak COVID-19 terhadap upaya memerangi pelanggaran berat HAM menjadi fokus utama sidang tetap Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-46. Tim VOA melaporkan sesi yang dimulai Senin di Jenewa.
Sidang 4 minggu itu akan berlangsung secara virtual karena pandemi. Sesi tersebut dimulai dengan segmen tingkat tinggi selama 3 hari, ketika 9 kepala negara dan pejabat lainnya, lebih dari 130 negara akan berpidato di depan Dewan HAM PBB melalui video. Para pejabat PBB menyatakan sebagian besar pernyataan mereka diharapkan difokuskan pada COVID-19. Pandemi juga akan menjadi tema diskusi panel khusus pada hari Senin mengenai perang melawan rasisme dan diskriminasi serta dampaknya yang memperburuk upaya-upaya tersebut. Direktur Eksekutif Pengawas HAM, Kenneth Roth, mengatakan Dewan harus mencermati bagaimana berbagai pemerintah menggunakan pandemi sebagai dalih untuk memperkuat kubu kekuasaan mereka dengan membasmi oposisi. Ia mencontohkan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, yang mengambil alih kekuasaan sementara waktu dengan keputusan presiden tanpa undang-undang parlemen.
Another example was, the recent elections in Uganda.
Contoh lain adalah pemilu di Uganda baru-baru ini. Presiden Yoweri Museveni menggunakan pandemi sebagai dalih untuk menghalangi kampanye dengan lawan utamanya, Bobi Wine, penggunaan secara berulang-ulang kekerasan yang mematikan, penangkapan orang berulang kali, serangan nasional terhadap Bobi Wine. Kita tahu banyak dari tindakan ini menggunakan pandemi sebagai dalih.
Diskusi panel khusus akan membahas hal-hal seperti hukuman mati, hak anak, dan hak penyandang disabilitas. Catatan HAM dari banyak negara akan diteliti oleh Dewan. Sebuah laporan pedas oleh Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet tentang kegagalan Sri Lanka dalam menangani pelanggaran berat dan kekebalan atas pelanggaran berat HAM pada masa lalu akan ditinjau. Sorotan lain termasuk pemeriksaan atas kudeta militer di Myanmar dan pelanggaran berkelanjutan di negara-negara seperti Belarusia, Venezuela, Iran, Republik Demokratik Kongo, Burundi, dan Korea Utara. PBB dan sejumlah aktivis HAM menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk bergabung kembali dengan Dewan hampir 3 tahun setelah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump menarik diri dari badan tersebut. Mereka berharap Amerika akan menggunakan kekuatannya di panggung dunia untuk meningkatkan kebebasan universal dan supremasi hukum yang mendasar. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Inilah VOA.
Masih di VOA This Morning, berikut adalah informasi ekonomi hari ini. Pemerintah Inggris hari Minggu menyatakan setiap orang dewasa di negara itu harus sudah menerima vaksinasi virus corona pertama pada 31 Juli, setidaknya sebulan lebih awal dari target sebelumnya. Hal itu disebabkan pemerintah bersiap untuk menetapkan rencana yang akan melonggarkan penutupan wilayah Inggris secara berhati-hati. Sasaran baru itu juga ditujukan bagi semua orang yang berusia 50 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai kondisi kesehatan mendasar untuk menerima suntikan pertama dari 2 suntikan vaksin sebelum tanggal 15 April, bukan tanggal 1 Mei seperti yang direncanakan sebelumnya. Pabrik pembuat kedua vaksin yang digunakan Inggris, Pfizer dan AstraZeneca, mengalami masalah pasokan di Eropa. Tetapi Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan hari Minggu, "Kami pikir kami punya persediaan untuk mempercepat kampanye vaksinasi." Keberhasilan awal upaya vaksinasi di Inggris merupakan kabar baik bagi negara yang mencatat lebih dari 120 ribu kematian akibat virus corona itu, jumlah korban tertinggi di Eropa. Lebih dari 17,2 juta orang, sepertiga dari orang dewasa di negara itu, telah mendapat 1 suntikan vaksin sejak vaksinasi dimulai 8 Desember. Beralih ke berita lain, pemerintah Prancis hari Minggu menuduh wali kota Lyon dari Partai Green menghina para tukang daging Prancis, membahayakan kesehatan anak-anak karena tidak mengikut sertakan daging di dalam menu makan siang di sekolah-sekolah kota itu. Wali kota Gregory Doucet membela keputusan itu dan mengatakan gagasan memiliki 1 menu tanpa daging adalah untuk memastikan layanan yang lancar pada waktu makan siang selama ketentuan menjaga jarak sosial yang diberlakukan akibat COVID-19. Tetapi pemerintah mengecam wali kota yang merupakan salah seorang dari sejumlah politisi hijau yang memenangkan kendali atas kota-kota besar dalam pilkada tahun lalu yang dipandang sebagai kekalahan bagi partai presiden Emmanuel Macron. Lyon juga dianggap oleh banyak orang sebagai ibu kota kuliner negara itu, terkenal dengan masakan lezat yang berbahan dasar daging. Menteri Pertanian Prancis Julien Denormandie menulis di Twitter, "Mari kita beri anak-anak apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan baik. Daging adalah bagian dari pertumbuhan." Dan menambahkan, ia telah meminta pejabat tinggi lokal yang ditunjuk negara untuk membatalkan langkah itu. Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan ini adalah penghinaan yang tidak dapat diterima bagi para peternak dan tukang daging Prancis. Doucet bukanlah yang pertama dari generasi baru wali kota dari Partai Hijau yang menimbulkan kontroversi. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, Amerika Serikat secara resmi bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris setelah pemerintahan Presiden Donald Trump meninggalkan kesepakatan iklim global itu dengan menyebutnya terlalu mahal untuk dunia bisnis. Berikut laporan selengkapnya.
Gedung Putih mengatakan bahwa badai salju parah pekan ini yang telah menyebabkan 47 korban tewas di Texas dan sejumlah negara bagian Amerika lainnya adalah jenis peristiwa cuaca ekstrim yang dipicu perubahan iklim. Beberapa keluarga yang aliran listrik dan airnya terputus mencari perlindungan di toko perabot dan tempat-tempat penampungan. Presiden Joe Biden mengatakan, Amerika tidak bisa lagi menunda-nunda untuk bergabung dalam perang melawan perubahan iklim.
This is a global existential crisis.
Ini adalah krisis global dan eksistensial, dan kita semua akan menanggung akibatnya jika kita gagal. Kita harus dengan cepat meningkatkan komitmen kita untuk secara agresif membatasi emisi kita dan menuntut pertanggungjawaban satu sama lain demi memenuhi tujuan dan meningkatkan ambisi kita.
Dalam acara untuk menandai bergabungnya kembali Amerika ke dalam perjanjian iklim Paris, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, langkah itu memperkuat upaya dunia untuk memperlambat pemanasan global.
For the past 4 years, the absence of a key player created a gap in the Paris Agreement.
Selama 4 tahun terakhir, absennya pemain kunci menciptakan celah dalam perjanjian iklim Paris, sebuah mata rantai yang hilang yang melemahkan seluruh upaya. Maka pada hari ini, seiring kita menandai masuknya kembali Amerika Serikat ke dalam kesepakatan ini, kita juga menyadari pemulihan perjanjian ini seutuhnya, seperti yang dimaksudkan oleh para penyusunnya. Selamat datang kembali.
Para pakar menilai penunjukan mantan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry sebagai utusan khusus pertama Presiden urusan iklim mengirim pesan yang kuat. Kerry berjanji, Amerika akan melipat ganda upayanya.
We rejoin the international climate effort with humility.
Kami bergabung kembali dengan upaya dunia untuk memerangi krisis iklim dengan kerendahan hati, tetapi juga ambisi. Kerendahan hati mengetahui bahwa kita kehilangan 4 tahun ketika Amerika absen dari meja diskusi. Tapi juga dengan ambisi, mengetahui bahwa Paris sendiri tidak akan melakukan apa yang menurut ilmu pengetahuan harus kita lakukan bersama.
Kerry mengenang kegembiraan, harapan, dan semangat ketika perjanjian iklim Paris 2015 ditandatangani oleh hampir semua negara di dunia. Perjanjian itu bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dunia dan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata planet bumi hingga 2 derajat Celsius di atas level pra-industri abad ini. Untuk Rifan Dwi Astono, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Dengan peralihan pemerintahan dari Donald Trump ke Joe Biden, banyak kalangan bertanya-tanya apakah Amerika dari segi perdagangan dan investasi akan berpaling ke Asia Tenggara lagi. Berikut laporan selengkapnya.
TPP merupakan persetujuan semasa Presiden Barack Obama dan ditandatangani oleh 11 negara lainnya di Asia. Setelah penarikan Amerika semasa pemerintahan Trump, ke 11 negara penandatangan itu merundingkan kembali TPP. Dan memberi tampilan baru pada 2018. Kini, kemitraan itu dikenal sebagai The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, disingkat CPTPP atau disebut juga TPP-11. Sementara Amerika masih dilanda oleh pandemi COVID-19 dan ekonominya terpuruk, meskipun Joe Biden mencanangkan America is back, tampaknya pemulihan persetujuan ini tidak akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. David Dollar adalah peneliti political economy di Brookings Institution. Ketika diwawancarai oleh VOA, ia menuturkan,
President Biden has also emphasized that he wants to work with allies, strengthen our alliances. And what he's going to hear from both Europe and from countries like Japan and South Korea is that they would like to see the US.
Presiden Biden juga menekankan bahwa dia ingin berdialog dengan sekutu-sekutu Amerika dan memperkuat persekutuan kita.
Tetapi menurut Dollar, pemerintahan Biden baru akan bergerak dalam isu-isu perdagangan pada tahun kedua pemerintahannya. Diwawancarai secara terpisah oleh VOA, Rocky Intan, peneliti di Center for Strategic and International Studies, CSIS Jakarta, menilai Indonesia dan negara-negara di kawasan akan menuntut ketegasan karena penarikan diri Amerika semasa pemerintahan Trump terasa sebagai estang atau sengatan bagi negara-negara di kawasan. Selain itu,
would Indonesia and other countries in the region welcome this?
I would say yes. Would that mean that Indonesia automatically will join CPTPP?
Apakah Indonesia dan negara-negara lain di kawasan akan menyambut baik hal itu? Belum tentu juga, karena negosiasi itu kan kompleks ya dan butuh waktu bertahun-tahun.
Sementara itu, pada November tahun lalu, Tiongkok bersama 14 negara Asia Pasifik lainnya telah menandatangani persetujuan perdagangan terbesar di dunia, The Regional Comprehensive Economic Partnership, disingkat RCEP. Menurut Dollar, ASEAN tidak tertarik untuk mengubah hubungannya dengan Tiongkok. Namun, mereka bersedia mempertahankan persekutuan keamanan dengan Amerika dan juga mengundang Amerika untuk aktif kembali berdagang di kawasan ini, yang selama 4 tahun diabaikan oleh Amerika. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Baru dari VOA. Mulai tanggal 5 Januari 2019, Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend mulai tanggal 5 Januari 2019.
VOA This Morning, apa yang terjadi setelah Anda menerima kedua dosis vaksin COVID-19 yang diisyaratkan itu? VOA melihat seberapa besar kehidupan seseorang itu berubah. Anda mungkin sudah divaksin, tapi bukan berarti Anda bisa mengabaikan pemakaian masker dan menjaga jarak, kata para dokter. Semua protokol kesehatan harus tetap dijaga. Tamar Sevaslian adalah seorang terapis fisik.
I work in a rehab hospital, so...
Saya bekerja di sebuah rumah sakit rehabilitasi, jadi saya banyak merawat pasien pasca COVID yang belum pulih sepenuhnya. Mereka masih lemah dan mereka masih harus memakai alat bantu oksigen. Jadi, kami masih harus mempraktikkan kebijakan penggunaan masker, kami masih harus memakai masker N95 dan menjaga jarak.
Hal itu karena dokter mengatakan masih belum jelas apakah jika seseorang sudah divaksin, apakah orang itu masih bisa menyebarkan virus. Michelle Heisler adalah direktur medis dari organisasi Physicians for Human Rights atau Dokter untuk HAM. Katanya,
you may still have a little bit of virus that isn't hurting you, but it's
mungkin Anda masih punya sedikit virus tetapi tidak membuat Anda sakit. Penyebarannya terjadi jika Anda batuk atau bersin atau berbicara pada jarak dekat dengan seseorang.
Para dokter mengimbau orang-orang yang sudah divaksinasi untuk terus melaksanakan semua protokol kesehatan.
We wish to keep promoting wearing the mask.
Kami tetap menganjurkan orang untuk memakai masker bila berada di tempat-tempat umum. Kita tidak bisa membiarkan sebagian orang memakai masker dan sebagian lagi tanpa masker. Situasi seperti itu akan membingungkan. Memakai masker harus menjadi sesuatu yang normal untuk sementara waktu. Kami akan beritahu Anda kapan saatnya untuk tidak memakai masker lagi.
Dokter juga menekankan bahwa satu dosis vaksin tunggal tidaklah menjamin seseorang tidak akan terinfeksi virus dan memperingatkan kini ada jenis COVID-19 yang baru dan berkembang. Kata Dr. Michelle Heisler,
there's some evidence that the current vaccines are effective.
Ada bukti bahwa vaksin yang kini ada efektif. Tetapi juga ada bukti baru yang mengkhawatirkan bahwa vaksin itu tidak efektif untuk melawan jenis virus COVID-19 dari Afrika Selatan.
Para ilmuwan juga tidak tahu seberapa lama vaksin itu akan efektif. Tapi beberapa larangan bisa dilonggarkan. Para dokter belum bisa memastikan kapan kehidupan bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Yang penting sekarang adalah memprioritaskan sebanyak mungkin orang divaksinasi terlebih dahulu.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama saya Madioni di Washington DC. Edisi Senin 22 Februari 2021, sehari setelah dunia merayakan Hari Bahasa Ibu Sedunia. Bahasa ibu semakin lama dianggap semakin mengkhawatirkan sejalan dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi. Jika bahasa-bahasa punah, para pakar mengatakan peta-peta keragaman budaya di dunia juga akan turut lenyap. Tahun ini PBB menghimbau pembuat kebijakan, pendidik, para orang tua dan keluarga meningkatkan komitmen pada pendidikan multibahasa dan penyertaan dalam pendidikan untuk mengedepankan pemulihan pendidikan dalam konteks COVID-19. Jadi, mari kita mulai berbahasa ibu atau daerah masing-masing dengan keluarga terdekat dulu ya. Usaha pelestarian di tingkat terdekat namun pasti akan berdampak. VOA This Morning, edisi Senin, menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda. Di antaranya, sosok pasien virtual bisa menggantikan peran pasien sesungguhnya untuk pelatihan keperawatan. Selain itu, nanti kita juga bakal mendengar obrolan bersama Kin Sanubari, seorang kolektor dan konservator ribuan eksemplar koran, majalah dan tabloid, dan sedikitnya 300 penerbit dalam dan luar negeri. Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Amerika sedang berjuang untuk membuka kembali sekolah-sekolah umum di negara ini di tengah pandemi virus corona. Namun Gedung Putih hari Minggu menegaskan pihaknya berharap sebagian besar sekolah penuh waktu dimulai kembali April nanti.
That's our goal, that's our objective, that's our plan. But what we need and what the president said at the time we need is funding.
Itu tujuan kami, itu rencana kami, ujar juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam acara This Week di stasiun televisi ABC. Namun dia mengatakan tercapainya tujuan itu sangat tergantung pada persetujuan Kongres atas tunjangan bantuan virus corona senilai $1.9 triliun yang telah diajukan oleh Presiden Joe Biden yang mencakup bantuan $130 miliar bagi sekolah. Banyak sekolah di seluruh Amerika yang tidak memiliki sumber daya untuk menanamkan investasi guna pemulihan fasilitas atau mempekerjakan lebih banyak supir bis atau mempekerjakan lebih banyak guru temporer sehingga kita dapat memiliki kelas dengan jumlah siswa yang lebih sedikit tambahnya. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC telah memberikan pedoman berdasarkan sains yang jelas untuk sekolah di berbagai distrik tentang berbagai langkah yang dapat diambil untuk membuka kembali sekolah secara aman. Tapi setiap sekolah di negara ini tidak memiliki anggaran dan sumber daya itu, ujar Psaki. Kami membutuhkan pemerintah federal untuk mengatasinya. DPR Amerika berencana melangsungkan pemungutan suara pekan ini untuk meloloskan paket bantuan yang diajukan pemerintahan Biden, dengan harapan mendapat persetujuan penuh dari Kongres pada pertengahan Maret. Saat ini, 47% siswa taman kanak-kanak hingga kelas 8 sudah mulai masuk sekolah tatap muka. Sementara siswa kelas 9 hingga 12 baru mencapai 33%. Sisanya masih mengikuti pembelajaran virtual dari rumah atau gabungan antara rumah dan sekolah. Pakar penyakit menular terkemuka yang juga kepala penasihat bidang medis di pemerintahan Biden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan pada CNN, posisi pemerintahan Biden adalah mendorong siswa kembali ke sekolah dan melindungi para guru. Menurutnya, sistem sekolah di seluruh Amerika dapat kembali dibuka jika mereka mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh CDC pekan lalu untuk mengirim siswa kembali ke sekolah dengan cara seaman mungkin.
You know, I would back the CDC recommendations because that is really based on data.
Menurut Johns Hopkins University, jumlah virus corona di Amerika mencapai 4% dari total populasi dunia. Sementara jumlah korban meninggal hampir mencapai 500 ribu orang atau berarti 20% total korban meninggal akibat virus mematikan ini di seluruh dunia. 7 petugas pemilu tewas dalam pemilu presiden Niger hari Minggu ketika kendaraan yang mereka tumpangi menabrak ranjau darat. Demikian pernyataan seorang pejabat pemilu setempat mencemarkan hari yang sedianya mengantarkan transisi kekuasaan demokratis pertama di negara itu. Negara di Afrika Barat itu kerap mengalami serangan militan Islam dan telah meningkatkan keamanan untuk melindungi jalannya pemungutan suara, di mana kandidat partai yang berkuasa, Mohamed Bazoum, bertarung melawan mantan Presiden Mahamane Ousmane. 2 krisis keamanan di Niger, yang satu di dekat perbatasan darat dengan Mali dan Burkina Faso, yang merupakan lokasi beroperasinya militan terkait Al-Qaeda dan ISIS, dan lainnya di sepanjang perbatasan Tenggara dengan Nigeria, yang merupakan lokasi operasi aktif Boko Haram, merupakan masalah kampanye yang dominan. Pada pemilu presiden putaran pertama 27 Desember lalu, kandidat partai berkuasa yang juga dikenal sebagai mantan Menteri Dalam dan Luar Negeri Mohamed Bazoum meraih 39,3% suara, sementara Ousmane meraih 17% suara. Bazoum kemudian memenangkan dukungan dari kandidat yang berada di urutan ketiga dan keempat pada pemilu putaran pertama itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Ribuan warga Myanmar kembali turun ke jalan-jalan hari Minggu, sehari setelah dua orang tewas ketika polisi dan aparat keamanan menggunakan peluru tajam dan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan ketapel melawan mereka memprotes kudeta militer 1 Februari lalu. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk keras aksi kekerasan yang menelan korban jiwa itu. Penggunaan kekuatan yang mematikan, intimidasi, dan pelecehan terhadap demonstran damai tidak dapat diterima, tweetnya di Twitter. Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mencuit, "Saya ngeri melihat semakin banyak nyawa yang hilang, termasuk seorang remaja laki-laki di Mandalay, ketika junta yang berkuasa meningkatkan kebrutalannya di Myanmar. Dari meriam air hingga peluru karet dan gas air mata, dan kini pasukan mulai menembaki pengunjuk rasa damai. Kegilaan ini harus diakhiri sekarang," tweetnya. Menurut Kepala Layanan Darurat Sukarela, Assistant Association for Political Prisoners, 20 orang luka-luka dalam demonstrasi dan aksi kekerasan hari Sabtu saja, dan 569 orang telah ditangkap terkait pengambil alihan oleh militer. Polisi Minggu pagi juga menangkap aktor terkenal Lu Min yang juga ikut serta dalam demonstrasi di Yangon dan merupakan salah seorang dari 6 selebriti ternama yang dicari tentara berdasarkan Undang-Undang Anti Penghasutan. Tentara menuduh Lu Min mendorong pegawai negeri sipil untuk mengikuti demonstrasi itu. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Saya Famous River, VOA, Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan gejala pasca COVID-19 yang melemahkan kondisi kesehatan pasien akan berdampak pada kesehatan global karena begitu meluasnya pandemi. Koresponden VOA Lisa Slin melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO kini melakukan penelitian tentang mengapa banyak orang yang terinfeksi COVID-19 selanjutnya menderita berbagai kondisi yang melemahkan hingga 6 bulan setelah mereka menderita penyakit itu. Ketua Tim Divisi Kesiapan Perawatan Kesehatan WHO, Janet Diaz, mengatakan sebagian orang dengan kondisi pasca COVID-19 yang juga dikenal sebagai COVID lama belum dapat kembali bekerja. Dia mengatakan gejala yang membuat mereka tidak berdaya memperpanjang masa pemulihan mereka.
Some of the more common symptoms of the post-COVID-19 condition can be
beberapa gejala yang lebih umum dari kondisi pasca COVID-19 adalah kelelahan, rasa tidak enak saat beraktivitas, dan disfungsi kognitif. Terkadang kita mendengar pasien menggambarkannya seakan ada kabut otak. Ini semua hal yang nyata.
Komplikasi lain termasuk sesak napas, batuk, dan kesehatan jiwa serta komplikasi neurologis. Diaz mengatakan tidak jelas pasien mana yang paling berisiko terkena COVID jangka panjang ini. Dia mengatakan mereka itu termasuk pasien yang telah dirawat di rumah sakit dan membutuhkan perawatan intensif hingga mereka yang menderita sakit ringan yang menjalani rawat jalan. Dia mengatakan para peneliti belum mengetahui mengapa ini terjadi dan mereka kini bekerja keras untuk mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaan seputar penyakit ini yang disebabkan oleh virus corona.
We are concerned obviously with the numbers of patients infected with SARS-CoV-2 virus.
Kami jelas prihatin dengan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona. Kami tidak tahu seberapa umum atau seberapa jarang itu. Namun jumlahnya mengingat luasnya pandemi akan berdampak pada sistem kesehatan. Sekali lagi, pesan utama dari kami adalah mencegah penularan virus corona. Jadi langkah-langkah kesehatan masyarakat adalah intervensi nomor 1 saat ini yang kami tahu akan mencegah hal itu.
Langkah-langkah tersebut termasuk mematuhi jarak fisik, memakai masker, dan mencuci tangan. WHO menyerukan dilakukannya penelitian global yang terkoordinasi dan pengumpulan sebanyak mungkin data klinis terstandarisasi untuk lebih memahami kondisi tersebut dan mempelajari cara merawat mereka yang menderita komplikasi akibat COVID dengan lebih baik. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning dari Washington DC. Ledakan hebat di Beirut, Lebanon, Agustus lalu menggugah keinginan seorang pelukis ternama di negara itu untuk ikut meringankan penderitaan para korban, khususnya anak-anak. Ia pun menciptakan 100 boneka untuk memenuhi keinginannya itu. Tim VOA melaporkan.
Yolande Labaki tidak berada di Beirut ketika ledakan yang banyak merenggut korban jiwa itu terjadi. Namun, perempuan berusia 93 tahun itu mengatakan, entah bagaimana, ia ikut merasakan penderitaan anak-anak yang menjadi korbannya.
Saya melihat orang-orang di televisi berlarian dan saling membantu. Saya tidak berada di Beirut, saya berada di pegunungan menonton orang-orang di televisi. Dan saya memikirkan anak-anak itu.
Merasa tergugah, seniman yang sering mendapat pengakuan internasional ini pun mengaku ingin meringankan beban mereka. Caranya dengan membuat 100 boneka dan mendistribusikannya ke anak-anak yang menderita trauma akibat insiden itu.
Saya melihat sekeliling dan apa yang saya lihat adalah boneka. Saya selalu punya boneka di rumah. Saya kemudian berkata, mengapa saya tidak mulai membuat boneka untuk anak-anak yang kehilangan mainan mereka? Ini adalah perjuangan tidak mudah karena saya belum pernah membuat boneka dalam hidup saya.
Sebagai seniman, ia tidak sembarangan membuat boneka. Ia ingin memastikan boneka buatannya itu tidak membuat anak-anak ketakutan. Perempuan yang memiliki beberapa cicit ini dengan susah payah menyulam wajah boneka-boneka itu. Ia bahkan ikut menjahit untuk membentuk tubuh boneka itu, mengisinya dengan kapas, dan bahkan tak lupa membuat gaun kecil untuk karyanya tersebut.
Saya menyulam wajah, saya punya mesin untuk menyulam. Saya menyulam wajah, lalu membuat kaki, lengan, dan badan. Lalu saya menjejalinya dengan kapas. Lalu saya menjahit gaunnya, dan sebagainya. Seolah-olah saya sedang bermain.
Dua boneka buatan Labaki diterima dua putri warga Beirut bernama Georges Clawit. Boneka-boneka itu membuat keluarga itu senang dan bersyukur. Labaki luar biasa senang saat menerima surat ucapan terima kasih.
Mereka mengirimi saya foto-foto kedua putri mereka yang sedang memegang boneka-boneka itu. Anda tidak dapat membayangkan betapa bahagianya saya setiap kali saya melihat foto-foto itu.
Sebelum memulai karir melukisnya, Yolande Labaki mendalami sastra dan sejarah seni di Paris. Pelukis otodidak ini sempat mendapat bimbingan pelukis legendaris Florent Cromwell Link. Ia sempat mengenyam pendidikan New York School of Visual Arts dan mendalami teknik layar sutra. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. VOA.
VOA This Morning, dari dunia hiburan, setelah 2 tahun vakum, Afgan membuat kejutan dengan merilis single terbarunya yang berbahasa Inggris berjudul Say I'm Sorry. Ini adalah single internasional perdana Afgan dalam sepanjang 13 tahun karirnya di dunia musik yang berada di bawah label Music Empire yang berpusat di San Francisco, California, Amerika Serikat. Empire adalah salah satu label musik ternama di Amerika Serikat yang menaungi artis-artis papan atas seperti Adam Lambert, Busta Rhymes, Iggy Azalea, Snoop Dogg, dan Robin Thicke. Melalui wawancara VOA lewat Skype, Afgan mengatakan,
aku tuh emang udah pengen banget kan, kayak aduh pengen banget bikin album bahasa Inggris.
Kegigihan dan usaha Afgan untuk bisa mencapai cita-citanya menembus kancah internasional ternyata tidak sia-sia. Ia berusaha mencari tahu sendiri hingga akhirnya bertemu langsung dengan pendiri perusahaan label Music Empire, Ghazi Shami, di Singapura.
Vibe-nya enak banget, kayaknya aku kalau kerja sama orang seperti ini bisa cocok. Jadi aku dikontrak sama mereka. Aku desain as one of their artists di Empire, which mereka predominantly tuh kayak hip-hop music gitu.
Empire dan label musik Afgan di Indonesia, yaitu Trinity Optima Production, memutuskan untuk berkolaborasi dan memberangkatkan Afgan ke Amerika Serikat September 2019 lalu.
Aku emang tujuannya untuk membuat album ini ingin keluar dari comfort zone aku. Aku ingin kayak new challenge, aku pengen belajar banyak hal baru.
Selama 1 bulan di Amerika Serikat, Afgan digodok secara intens di studio Empire untuk menggarap album. Afgan bekerja sama dengan duo produser ternama The Aristocrats
yang sudah pernah berkolaborasi dengan sederetan penyanyi dan musisi papan atas seperti Kanye West, Chris Brown, Ashlee Simpson, juga kelompok K-pop P1 Harmony, bahkan Agnes Mo. Dalam satu hari, ia bisa menghasilkan 3 hingga 4 lagu bersama para produser dan penulis lagu yang berbeda yang khusus didatangkan dari kota lain seperti Los Angeles.
Mereka kayak punya stok banyak banget, kayak ratusan gitu. Aku tinggal pilih nih yang aku paling suka yang mana beatnya. Setelah itu baru kita bikin lagunya bareng-bareng gitu.
Rencananya, Afgan akan segera merilis single baru lagi bulan Maret sebelum album terbarunya dirilis bulan April mendatang di Indonesia dan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
In case you missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Ibu Nana Yuliana. Beliau adalah duta besar perempuan pertama yang ditempatkan Indonesia di Kuba sejak posisi ini ada di tahun 1963. Apa kabar, Bu Nana?
Kabar baik, Mbak Eva. Salam dari Havana, Kuba, yang udaranya saat ini hangat. Barangkali berbeda dengan di Amerika yang sedang snowstorm. Tapi kalau di Kuba ini, more or less udaranya hampir sama dengan di Indonesia.
Enak ya, anget ya?
Ya, Mbak.
Tadi waktu Mbak Nana anget, ya, bilang akan jogging ada di Havana, atau ketika bahkan pertama kali mendengar Ibu Nana akan ditempatkan di Havana, di Kuba, saya yang dengernya juga agak deg-degan, karena kebiasaan nonton di film-film Amerika, kayaknya kalau udah ngomong Kuba tuh serem gitu kan. Tapi kayaknya Bu Nana tenang-tenang aja, santai malah tadi ya, sempat jogging dan sebagainya.
Oh iya, jadi memang pencitraan Kuba di Amerika itu berbeda dengan apa yang saya rasakan di sini. Dari sisi kondisi politik sebetulnya mereka aman-aman saja, karena memang Kuba ini kan negara sosialis ya, jadi memang satu partai dan sangat kontrol. Barangkali kalau kita ingat zaman-zaman sebelum reformasi, suasananya more or less hampir sama. Tetapi sekarang sudah banyak perubahan-perubahan dengan kepemimpinan yang baru yang dipegang oleh Presiden Díaz-Canel, Mbak. Barangkali memang kalau ke sini itu kita bisa melihat masih banyak sekali gedung-gedung yang tua dan juga agak kusam warnanya. Karena memang embargo atau sanksi dari Amerika Serikat ini banyak sekali mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kuba ini, Mbak Eva.
Iya, ya. Kami sempat lihat juga ketika Presiden Obama sempat datang ke sana begitu kan. Lalu, wah ini kayak Indonesia di tahun 70-an. Sama sekali seperti tidak ada pembangunan, tidak ada kemajuan. Tapi ya enak aja karena seperti kembali ke apa, time tunnel ya, Mbak Nana. Toto kita bisa lihat lagi, yes. Zaman dulu itu kayak gini tuh, dan orangnya enjoy-enjoy aja tuh.
Orangnya enjoy-enjoy aja, kayak time tunnel, betul Mbak, jadi kayak tahun 50-an, 60-an barangkali ya. Mobil-mobilnya, mobil-mobil tua, kemudian juga gedung-gedungnya, gedung-gedung tua, dan juga masyarakatnya memang kehidupannya tenang. Tapi memang sejak COVID ini, bahkan saya dengar juga sebelum COVID, untuk makanan itu satu challenge sendiri, karena memang agak sulit mendapatkan beras, misalnya untuk kami para diplomat yang ada di sini ini challenge ya, mendapatkan bahan makanan, terutama beras, kemudian ayam, apalagi kalau sapi itu di Kuba ini adalah hewan yang memang dilarang untuk dipotong, karena dianggap sebagai hewan yang melindungi benteng pertahanan mereka. Jadi memang masyarakat Kuba ini lebih banyak nampaknya makan sayur-sayuran. Kalau kita lihat dari sisi Human Development Index-nya juga mereka cukup tinggi loh, Mbak.
Yeah.
Karena di sini kan untuk SD, SMP, SMA sampai universitas itu pendidikan gratis. Begitu juga dengan pengobatan gratis. Nah, cuma memang tentu berbeda dengan ketika saya penempatan di Houston sebelumnya, di mana everything is available, everything is there, abundance of food, and then freedom of speech, Tentu Kuba berbeda dengan totally dengan Amerika Serikat. Tidak jauh sebetulnya dari Amerika, kalau kita lihat di ujung Florida itu sekitar 39 miles dari Key West, yang tidak terlalu jauh, tapi completely a different different world. Nah, ini yang unik dari Kuba. Dan saya sebetulnya bukan hanya Kuba, Mbak Eva, saya juga merangkap dengan negara lain seperti Bahamas, Jamaika, kemudian juga Haiti, dan Dominican Republic. Jadi dari KBRI Havana ini kita mengcover 5 negara akreditasi sekaligus.
Jadi justru sebetulnya sanksi ekonomi itu membuat warganya menjadi lebih solid, lebih militan begitu ya Mbak. Tapi lepas dari masyarakat di Kuba sendiri, sebetulnya apa target hubungan kita Indonesia-Kuba sebetulnya Mbak Nana?
Kalau kita lihat ya sebetulnya dari sisi historical perspective sejak tahun 62 ketika pertama kali presiden pertama kita Bapak Presiden Soekarno berkunjung ke Kuba, saat itu banyak sekali negara yang memperjuangkan untuk kemerdekaannya. Hubungan diplomatik pada waktu itu dan juga pembukaan embassy pertama kali di Kuba ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus tahun 1963. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kuba banyak capaian yang dilakukan, terutama memang Kuba ini sangat mendukung posisi-posisi Indonesia ketika kita mencalonkan diri untuk menjadi anggota maupun juga apapun di badan-badan internasional, badan PBB seperti misalnya ketika kita mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kemudian juga anggota Dewan HAM, kemudian juga ECOSOC dan sebagainya, negara-negara di Karibia ini dan juga terutama Kuba itu selalu mendukung posisi Indonesia sehingga kita mendapat perolehan suara dalam pencalonan kita di berbagai forum internasional. Nah, yang target kita akan lakukan sesuai dengan tentunya permintaan dari Indonesia, Bapak Presiden sekarang ini menekankan pada diplomasi ekonomi. Jadi memang upaya kita KBRI di Havana ini saya sebut dengan 4P Mbak. P yang pertama adalah political engagement. Jadi memang kita ingin terus meningkatkan hubungan kedua negara agar Kuba dan negara-negara akreditasi selalu mendukung posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Begitu juga Indonesia selalu mendukung Kuba khususnya agar Kuba bisa dicabut dari sanksi yang dijatuhi oleh Amerika Serikat selama lebih dari 60 tahun ini. Dan yang kedua ada P yang kedua adalah promoting TTI, tourism, trade and investment. Nah, untuk yang tourism ini memang sudah terdapat peningkatan. Nah, untuk trade kita juga mengalami surplus sebetulnya dengan Kuba. Kita mengekspor kertas, kemudian sabun, minyak hewan dan nabati, serta glassware dan furniture. Sementara kita juga mengimpor dari Kuba, terutama gula. 2017 itu kita menghadapi kelangkaan gula di Indonesia, dan kita mengimpor gula dari Kuba, termasuk juga produk-produk farmasi, tembakau, dan sigar, Mbak. Nah, sigar ini menarik ya, karena kalau Mbak Eva dengar, sigar Kuba itu sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi ini kita lagi mau kawinkan dengan, kalau dulu kan dengernya namanya lisong ya, tapi sekarang sigar Indonesia sudah mulai meningkat, dan kita lagi mencoba untuk melingkan supaya kita punya joint promotion sama-sama, dan kualitas cigars kita ini juga bisa sedikit meningkat dari sisi kualitas dan juga mungkin pemasarannya. Dan yang berikutnya, memang tentu di dalam diplomasi ekonomi ini ada hambatan tersendiri, Mbak Eva. Yeah. Frankly speaking, memang untuk bisnis dengan Kuba ini karena sanksi yang dijatuhi oleh Amerika, kita masih menggunakan pihak atau negara ketiga. Jadi kita tidak bisa berbisnis langsung. Sehingga untuk investasi juga demikian dari Indonesia ke Kuba dan apalagi dari Kuba ke Indonesia ya. Kami sudah dua kali mencoba menghubungkan. Sekarang ini ada tiga pengusaha yang tertarik untuk berbisnis dengan Indonesia. Tapi memang kita menggunakan pihak ketiga untuk sampai barang ini ke Kuba. Jadi dengan Meksiko, jadi barang itu dikirim ke Meksiko, Meksiko baru ke Kuba, dan satunya lagi adalah lewat Panama, jadi perusahaan dari Panama. Karena memang perusahaan Indonesia juga agak khawatir kalau melakukan bisnis secara langsung dengan Kuba, tentunya takut dijatuhi hukuman atau sanksi dari Amerika. Yang ketiga P-nya adalah people to people connectivity. Nah, saya menargetkan dalam 3 tahun ke depan ini selama kepemimpinan saya paling tidak ada 30 digital Indonesian corner. Nah, ini engagement kami, upaya kita dengan universitas-universitas, tentu banyak yang belum mengenal, terutama kalangan millennials dan anak mudanya Kuba, banyak yang belum mengenal mengenai Indonesia. Jadi saya akan datang ke universitas-universitas, bagus menurut saya.
Bu Nana, cerita dan, dong tentang peran perempuan, Bu Nana. Bu Nana bilang kan luar biasa sekali ya, sampai 53% lebih.
Jadi memang saya juga kaget ya, 53,22% anggota parlemennya itu diduduki oleh perempuan. Imagine, Mbak, kita aja masih target 30% aja masih belum nyampe tercapai, ya.
Betul.
Ya, belum tercapai. Dan diskusi kita di dalam grup itu kan, waduh, gimana nih caranya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Tapi ya, Kuba itu lebih dari itu, dan saya melihat data, the second highest women representative in the world is from Kuba. Mereka punya 6 menteri dari 26 menteri yang ada, jadi itu sekitar 23% ya, 23% itu juga perempuan. Jadi surprisingly, walaupun mereka sistemnya sosialis, komunis, tapi they give a chance for women to take part in a decision making. Dan ini saya kira satu kebanggaan tersendiri, Mbak. Dan kalau dilihat dari sisi life expectancy-nya juga mereka nggak jauh dari Amerika loh, Mbak Eva. Ya. Jadi dari sisi kedokteran, kesehatan, human development index-nya cukup tinggi, termasuk juga keterwakilan perempuan di bidang politik itu sangat tinggi. Jadi ini yang sedang kita juga pelajari, bagaimana pemerintahan dan masyarakat di sini memberikan tempat dan porsi yang tinggi supaya perempuan ikut juga memberikan suaranya dalam keputusan-keputusan di partai politik dia, dan juga di posisi eksekutif.
Bu Nana, cerita sedikit dong tentang penanganan COVID, bagaimana kita bekerja sama atau bagaimana Havana menangani COVID di sana?
COVID ini kalau di Kuba ini, memang Kuba ini kan penduduknya 11 juta lebih, 11,3 gitu ya. Sampai hari ini yang terdampar kasus COVID-nya 41.000 lebih. Yang meninggal hanya 282 orang. Keluarga besar kami di Kuba ini memang tidak banyak, Mbak. Hanya ada sekitar 50-an lebih. Kalau dari 5 negara yang saya rangkap ini, more or less warga negara Indonesia ada sekitar 112 orang. Nah, sejauh ini ada 5 orang Indonesia yang terpapar COVID, Mbak. Termasuk juga staf KBRI beberapa waktu yang lalu terpapar COVID. Jadi sementara waktu itu kita lockdown. Karena kalau di sini ini kan ketat, Mbak. Kita dites PCR, habis itu kena COVID. Kemudian oleh mereka rumah sakitnya, itu kita didatangi ke rumahnya untuk langsung diisolasi di rumah sakit. Jadi diangkut ke rumah sakit. Nggak ada kata istilah yang isolasi mandiri. Semua dibawa ke rumah sakit.
Baik, terima kasih Bu Nana. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, dan jangan lupa ajak kita untuk jamming di 3 negara itu ya.
Sip, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Eva.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Kalina Amkas, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Rifan Dwi Astono, dan Eva Masrieva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.